Երևանում երկան ժամը 7-ն, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի ապրիլի 7-ն է, Հայաստանում նշվում է մայրության և գեղեցկության տոնը, շնորհավորում ենք։ Այսօրվա ծրագրում քննարկում Հայաստանում իշխանավորները շարունակում են թերթերի նկատմամբ դատական գործեր հարուցել։
Մարդը ունի վերջապես կարծիք հայտնելու իրավունք, թե չունի, որտեղ է ավարտվում մարդու կարծիք հայտնելու իրավունքը և որտեղ է սկսվում դիմացինի վիրավորվելու հավանականությունը։
Կալանավորված Սամսոն Խաչատրյանի առողջական վիճակը վատթարացել է, կառավարությունը որոշել է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել բնական աղետից տուժած Ճապոնիային, լուծարվում է գործարան, որը կարևոր նշանակություն ունի Գյումրիի տեխնոպարկի համար, կիբերանվտանգություն, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Մարտի 13-ից Նուբարաշենի մեկուսարանում գտնվող բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է, տեղեկացնում են Հայազգային կոնգրեսի իրավական պաշտպանության կենտրոնից։ Ոստիկանության աշխատակիցներին դիմադրության ցուցաբերելու մեջ մեղադրվող Խաչատրյանը 4 ամիս առաջ Մոսկվայում սրտի վիրահատություն էր տարել, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր կայացած նիստի ընթացքում որոշել է $500,000 ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել երկրաշարժից տուժած Ճապոնիային, ֆինանսական օգնություն տրամադրելու մասին որոշումը կայացվել է ճապոնական կողմի հետ քննարկումների արդյունքում, նշել է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նշեմ, որ վերջին տարիներին Ճապոնիայի կողմից Հայաստանին ցուցաբերած ֆինանսական օժանդակության ընդհանուր ծավալը կազմել է ավելի քան $300 միլիոն։ Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնում է Կիև մասնակցելու ԱՊՀ անդամպետությունների արտաքին գործերի նախարարների հավաքին վաղը մեկնարկող համաժողովի ընթացքում մի շարք փաստաթղթերի նախագծեր են քննարկվելու նվիրված ԱՊՀ անդամպետությունների տնտեսական համագործակցությանը։ Լիբիայում շարունակվում են կատաղի մարտերը, Միսուրատա քաղաքի մերձակայքում Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը ռմբակոծել են քաղաքում գտնվող ապստամբների դիրքերը։ Քադաֆիի կառավարությունը նաև հայտարարել է, թե բրիտանական օդուժը Միսուրատայի մերձակայքում շարքից հանել է երկրի խոշորագույն նավթատարը։ Լիբիայի փոխարտգործնախարար Խալեդ Քայումին նաև հայտարարել է, որ անցած գիշեր արևմտյան օդուժը հարվածներ հասցրել նավթով հարուստ Սարիրի շրջանում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչները այս մեղադրանքները կտրականապես հերքել են։ Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթյուրային այսօր ժամանել է Թբիլիսի Վրաստանի մայրաքաղաքում։ Ապաթյուրայը նշել է, որ իր այցի գլխավոր նպատակը Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոլ Վաշաձե և ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հանդիպումը կազմակերպելն է, այս բանակցությունները նախատեսվում է անցկացնել Բեռլինում։ Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բագապ շրջանել է Թուրքիա, սա Աբխազիայի նախագահի առաջին այցն է Թուրքական Հանրապետություն։ Այսօր Ստամբուլում Բագապը հանդիպել է Թուրքիայի Աբխազական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, թեև այցը մասնավոր բնույթ է կրում, այնուհանդերձ Աբխազիայի նախագահին ընդունելու է նաև Թուրքիայի փոխարտգործնախարարներից մեկը։ Մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ Աբխազիայի նախագահը ժամանել է Թուրքիա, Վրաստանի ոստիկանությունը Թբիլիսիում թուրք գործարար է ձերբակալել։ Գործարարը դատախազության աշխատակիցների փնդմամբ Վրաստանի պետբյուջեից մոտ 2 միլիոն լարի է ստացել Աջայրայում ցիտրուսային մրգերի վերամշակման գործարան կառուցելու համար, սակայն խոստացված աշխատանքներն այդպես էլ ավարտին չի հասցրել։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում թուրք գործարարը կարող է դատապարտվել 12 տարվա ազատազրկման։ Պորտուգալիան դիմել է Եվրամիությանը ֆինանսական օժանդակության խնդրանքով։ Ավելի վաղ պորտուգալական իշխանությունները հայտարարում էին, թե չեն հետևելու Իռլանդիայի և Հունաստանի օրինակին, երկրում առկա ճգնաժամը հաղթահարելով սեփական ուժերով։ Երեք, սակայն, պաշտոնական Լիսաբոնը ստիպված է եղել հրաժարվել նախապես որդեգրած այս դիրքորոշումից։ Փորձագիտական գնահատականների համաձայն, տնտեսության կայունացման համար Պորտուգալիային կպահանջվի առնվազն 60 միլիարդ եվրո։ Պորտուգալիայից այս լուրը ստացվել է այնտեղ կայանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից մոտ 1 ամիս առաջ։ Լիբանանի վարչապետի պաշտոնակատար Սաադ Հարիրին այսօր Բեյրութում հայտարարել է, որ Իրանի իշխանությունները միջամտում են արաբական աշխարհի ներքին գործերին, ոչ Լիբանանը և ոչ էլ Բահրեյնը երբեք չեն դառնա Իրանի պրոտեկտորատ, հայտարարել է Հարիրին։ Իրանի հասցեին սուր քննադատությամբ հանդես եկել նաև Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը, նա Ռիադում Սաուդյան Արաբիայի թագավորի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե Իրանն ու ծայրահեղական մի շարք խմբավորումներ փորձում են օգտվել արաբական աշխարհում տիրող անկայուն իրավիճակից իրենց շահերին հասնելու համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դատական գործընթացների մասին հասարակությունը մամուլից է տեղեկություններ ստանում։ Լրագրողներից ենք իմանում, թե ինչ փաստարկներ են ներկայացնում մեղադրող և պաշտպանող կողմեր։ Մինչդեռ Հայաստանում մի նոր միտում է ուրվագծվում, հետզհետե ավելի հաճախ լրատվամիջոցը լուսաբանողի դերը հանձնում և դատական գործընթացի սուբյեկտ է դառնում։ Ժամանակ, հրապարակ, երկիր, այս ցանկը կարող է ընդարձակվել։ Իշխանավորները, որպես կանոն բավական հարուստ մարդիկ, այս կամ այն հրապարակումը զրպարտություն և վիրավորանք են որակում և հատուցում պահանջում։ Այսօր տեղի ունեցած մի քննարկման մասին հաղորդում է Աստղիկ Մեդևյանը։
Լրատվամիջոցների դեմ դատական հայցերի բազմապատկման ֆոնին ժամ առաջ անհրաժեշտ է համախմբվել։ Զանգվածային լրատվամիջոցներին ուղված այսպիսի կոչով այսօր հանդես եկավ ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը։ Իբրև համերաշխության ժեստ, խմբագիրն առաջարկում է գործընկերներին իրենց թերթերում վերատպել բոլոր այն հոդվածները, որոնք քաղաքական գործիչների հայտնի գործարարների համար հիմք են հանդիսացել դատական հայցեր ներկայացնել լրատվամիջոցների դեմ։
Կարող է լինել շատ լավ պայքար այս բոլորի դեմ։
Հրապարակի խմբագիր Արմինե Օհանյանը հույս ունի, որ լրագրողական հանրությունն այս օրերին կկարողանա համախմբվել, մոբիլիզացնել ուժերը, կդադարի չարախնդալ, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ մի օր էլ դուք չեք հայտնվի դատարանում, ասաց խմբագիրը։
Մարդը ունի վերջապես կարծիք հայտնելու իրավունք, թե չունի։ Որտեղ է ավարտվում մարդու կարծիք հայտնելու իրավունքը և որտեղ է սկսվում դիմացինի վիրավորվելու հավանականությունը։
Իբրև պայքարի ձև պետք է պարտադրել, որ օրենքը փոփոխվի, ասում էին խմբագիրները։ Նախ պետք է վերածվեն տուգանքի նման բարձր չափերը, ապա Արման Բաբաջանյանի կարծիքով վիրավորանքի ու զրպարտության համար պատիր սահմանող դրույթը պետք է վերադարձնել քրեական օրենսգիրք։ Օրենքի ապաքրեականացումը, կարծում է խմբագիրը, սխալ էր։ Ժամանակին, երբ դեռ հոդվածները ապաքրեականացված չէին, օլիգարխների քաղաքական գործիչների ախորժակն էլ այդ չափ մեծ չէր։ Հիմա տուգանքը նրանք դիտարկում են լրատվամիջոցի նկատմամբ մահակ ծնկի իջեցնելու ձև, համոզված էին այսօրվա բանախոսները։
Ոչ մի թերթ խմբագիր հաճիքով հերքում չի տպում, հերքում տպագրելը երբեմն ավելի ցավոտ է, քան գումար վճարելը։ Պետք է այս պրոցեսի մեջ, այս խոսակցության մեջ ներքաշել այդ նույն օմբուդսմենին, որը էփել է այս ճաշը, եթե հիմի պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի այս վիճակից օգնի մենք դուրս գանք։
Ստեղծված իրավիճակում խմբագիրները մեղավոր են համարում նաև մարդու իրավունքների գործող պաշտպան Կարեն Անդրեասյանին։
Անցյալ շաբաթ դիմել էր դատավորներին, որ ավելի հանդուրժող լինեն ամոթ մարդու իրավունքների պաշտպանին, որ փոխանակ խմբագիրներին հանդիպեր և կոնկրետ գործողություններ պլանավորեր դիմելու ազգային ժողովին անհապաղ օրենքի փոփոխություններ նախաձեռներ։
Գործող օրենսդրությամբ անձը, որը արատավորված է համարում իր պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը, կարող է դիմել դատարան իրեն վիրավորանք հասցրած կամ զրպարտած անձի դեմ և պահանջել վնասի հատուցում։ Հատուցումը կարող է լինել ներողության, հերքման կամ տուգանքի տեսքով։ Վիրավորանքի դեպքում անձը կարող է դատական կարգով պահանջել սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև 1000-ի չափով փոխհատուցում վճարել, զրպարտության դեպքում այդ գումարը սահմանված է նվազագույն աշխատավարձի մինչև 2000-ի չափով։ Վերջին դատական հայցերը ցույց են տալիս, որ հայցվորները հիմնականում պահանջում են օրենքով ընձեռված փոխհատուցման առավելագույն չափերը։ Ժամանակի խմբագիրը համոզված է, ընտրություններից մեկ տարի առաջ իշխանությունը ցանկանում է վերահսկելի դարձնել լրատվական դաշտը։
Ինչպես 2008 թվականին տպագիր մամուլը հաղթեց այն հեռուստատեսային դաշտին, նրանք վախունեն, որ 2012 և 2013 թվականի ընտրություններին կարող են շատ մեծ խնդրի առաջ կանգնել և գլխավոր խմբագիրներին անթաքույց համագործակցության ուրեմն հովանավորելու առաջ։
Հիշեցնեմ, և հրապարակ և ժամանակ պարբերականների դեմ այս պահին դատարաններում հայցեր կան ներկայացված։ Ժամանակի դեպքում հայցերը երեքն են ներկայացրել են Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը, շինարարական գործունեությամբ զբաղվող Glendale Hills կազմակերպությունը, տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Հրապարակի պարագայում հայցվորն անձամբ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով այս տարվա առաջին եռամսյակում լրատվամիջոցների դեմ զրպարտության և վիրավորանքի համար 12 դատական հայց է ներկայացված։ ներկայացվել։ Իդեպ մի նորամուծություն էլ բացի ներկայացված հայցերը արգելանքներ են դրվում նաև լրատվամիջոցների գույքի և ֆինանսական միջոցների վրա, երկիրն ու հրապարակն են հայտնվել նման իրավիճակում։ Արգելանք է դրվել երկիրօրաթերթի խմբագրության գույքի վրա, հրապարակի դեպքում և գույքի և ֆինանսական միջոցների։ Այսինքն թերթը իր միջոցները չի կարողանում տնօրինել, օրինակ տպարանին վճարվող գումարները չի կարողանում փոխանցել։ Արմինե Օհանյանը ասաց, արգելանքը հանելու պահանջով հայց են ներկայացրել դատարան։ Դատարանի որոշումը պարզ կդառնա առաջի օրերին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 13-ից կալանավորված է ՀԱԿ-ի ակտիվիստ, նախկինում աշխարհահռչակ Մարզիկ Սամսոն Խաչատրյանը, դատարանը 2 ամսվա կալանքի որոշում է ընդունել։ Անվանի բռնցքամարտիկի նկատմամբ ավելի մեղմ որոշման մասին հորդորներ, այդ թվում հայոց սպորտի ղեկավարների դիմումները անտեսվել են։ Մինչդեռ Սամսոն Խաչատրյանը անցյալ տարի Մոսկվայում սրտի վիրահատության է ենթարկվել, այսօր ըստ նախկին չեմպիոնի մտերիմների նրա վիճակը վատթարացել է։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի հաղորդումը։
Մարտի 13-ից անազատության մեջ գտնվող հայտնի բռնցքամարտիկ, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանի հարազատները փաստաբանն ու ընդդիմություն նահանգում են, որ Խաչատրյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Ըստ հարազատների, Սամսոն Խաչատրյանը շուրջ 4 ամիս առաջ Մոսկվայում սրտի բարդ վիրահատություն է տարել, և բուժումը դեռ 6 ամիս էլ պետք է շարունակվեր։ Սակայն մերձավորների և պաշտպանական կողմի պնդմամբ անազատության մեջ հայտնվելով նա զրկվել է անհրաժեշտ բուժօգնությունից և վերջին օրերին սրտի հիվանդության հետ կապված սրացումներ են սկսվել։ Սամսոն Խաչատրյանի որդին Սարգիսը մեզ փոխանցեց, որ այսօր առավոտյան հոր վիճակը շատ է վատացել։
Ինքը ուղղակի բողոքող մարդ չէ, էլի շատ ծանր է եղել վիճակը, իմ կարծիքով, որ փաստաբանին ասել, որ վատ եմ զգում։
Հիշեցնենք, մարտի 15-ին, երբ դատարանի որոշմամբ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Սամսոն Խաչատրյանը կալանավորվեց, նրան տեղափոխեցին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մեկուսարան, արտահայտության նախարարության քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժանմունքի պետ Արսեն Բաբայանը մեզ փոխանցեց, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկները Սամսոն Խաչատրյանին այսօր հետազոտել են և վիճակի վատթարացում նրանց կողմից չի արձանագրվել։ Ավելի ուշ տեղեկացանք, որ Խաչատրյանը, չվստահելով քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկների եզրակացություններին, փաստաբանին խնդրել է քաղաքացական հիվանդանոցից մասնագետներ հրավիրել։ Արմենիա բժշկական կենտրոնից 3 բժիշկ եկել են, նրանցից միայն մեկին են թույլատրել մտնել քրեակատարողական հիմնարկի տարածք, սակայն այդ բժշկին այդպես էլ չի հաջողվել հանդիպել Սամսոն Խաչատրյանին ու հետազոտել նրան։
Սրտաբանը մտավ, մոտ 45 րոպե սպասեցինք, դուրս եկավ, ասեց ինձ չեն թողել ներս, չեն թողել, որպեսզի Սամսոն Խաչատրյանին տեսնեմ։
Ըստ Խաչատրյանի որդու, հիմնավորումն այն է եղել, որ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը նախապես չեն տեղեկացրել քաղաքացիական հիվանդանոցից բժիշկ հրավիրելու մասին։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը մեզ այդ զրույցում հայտարարեց, որ օրենքը ձերբակալված ու կալանավորված անձանց իրավունք տալիս է ազատորեն օգտվել իրենց նախընտրած բժիշկների ծառայություններից։ Նրա համար անսպասելի չէր Խաչատրյանի վիճակի վատթարացումը։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը չունի անհրաժեշտ պայմաններ Խաչատրյանին մասնագիտական բուժօգնություն ցուցաբերելու համար, ընտանիքի անդամներն են իրենց միջոցներով նրան անհրաժեշտ դեղորայքն ուղարկում, նշեց ընդդիմադիր կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատուն։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում չի եղել բժիշկների հսկողության տակ, և այդ հիմնարկը չունի համապատասխան բժիշկներ, որոնք կարողանան մասնագիտացված օգնություն ցույց տալ։ Սա ըստ էության արդեն եվրոպական իրավունքի տերմինաբանությամբ խոշտանգում է համարվում, որովհետև մարդը ունի բժշկական օգնության կարիք, Սամսոն Խաչատրյանին ըստ էության կյանքին վտանգ է սպառնում, և նա չունի անհրաժեշտ բժշկական հսկողություն։ Սիրտը գիտեք, գրիպ չի, անգինա չի, որ բժիշկը չլինի, ոչինչ, 3 օր ավերտակություն կունենա։
Հայազգային կոնգրեսը պահանջում է կամ անհապաղ փոխել Սամսոն Խաչատրյանի խափանման միջոցը, կամ նրա բուժօգնությունը կազմակերպել քաղաքացիական հիվանդանոցում։
Եթե անհապաղ խափանման միջոցը չեն փոփոխում, գոնե պարտավոր են մասնագիտացած ստացիոնալ բժշկական հիմնարկ տեղափոխել, անհրաժեշտ է անհապաղ ուղարկել քաղաքացիական հիվանդանոց, որտեղ ես չգիտեմ դատապարտյալների հիվանդանոց քերակատարողական հիմնարկը արդյոք ունի անհրաժեշտ սարքավորումները եւ մասնագետները, մասնավորապես Սասուն Միքայելյանի հետ կապված? Մենք գիտենք, որ ժամանակ առ ժամանակ Սասուն Միքայելյանը լինում է քաղաքացիական հիվանդանոցում սրտի հետ կապված խնդիրներով, ենթադրում են, որ անհրաժեշտ մասնագիտական ապահովվածություն չունի այդ հիմնարկը։
Արդարադատության նախարարության քերակատարողական վարչությունն ավելի ուշ հանդես կգա մեկնաբանություններով։ Վերջում հիշեցնեմ, որ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանը ձերբակալվել է ընդդիմության այս տարվա մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների հետ վիճաբանության մեջ մտնելու առնչությամբ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը մարտի 31-ին չփոխեց նրա խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մայրության և գեղեցկության օրն է, կառավարության նիստի մեկնարկին էլ հատուկ էր համապատասխան լիրիկական տրամադրություն, այսօր նաև հաղորդվեց, որ Պստիկ Հայաստանը օգնության ձեռք է մեկնում մոլորակի երրորդ տնտեսական գերտերություն Ճապոնիային, Ռուբեն Մելոյանն է հաղորդում։
Հազվադեպ է լինում, որ կառավարության նիստը մեկնարկի ասմունքով։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին այսօր նման առիթ տվեց մայրության ու գեղեցկության տոնը։
Մի կյանք արժե մի համբյուրը, աղջկա, առանց կնոջ, առանց սիրո, կյանք չկա։
Շիրազի այս տողերով կանանց մայրերի ու աղջիկների տոնը շնորհավորելուց հետո Տիգրան Սարգսյանն անցավ նիստի օրակարգին և անդրադարձավ պետական ծառայությունների որակին, որպես առաջին քայլ նշելով ավտոմեքենաների տեխնիկական զննման գործընթացի կանոնակարգումը, որի արդյունքում ըստ նրա այն 5000 դրամ շորթումը, որ տեղի էր ունենում, ապագայում կբացառվի։ Հաջորդ քայլերը ըստ վարչապետի նվիրված են լինելու ոստիկանության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակին, կադաստրի և ԶԱԳՍ-երի գործնեությանը։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր որոշեց $500,000 մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել մարտի 11-ի ավերիչ երկրաշարժից և ցունամիից տուժած Ճապոնիային։ Փոխարդ գործնախարար Շավարժ Քոչյանի խոսքով Հայաստանը առաջիններից մեկն է պատրաստակամություն հայտնել օգնել Սպիտակի երկրաշարժից հետո Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերած Ճապոնիային։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետները առաջինիս կորվանից պատրաստ են եղել մեկնել այդ երկիր, սակայն բանակցությունների արդյունքում որոշվել է, որ ավելի նպատակահարմար է գումար առաջարկել։ Ըստ Տիգրան Սարգսյանի,
մենք մեր բարոյական պարտքն ենք կատարում, բոլորս եք աջ գիտակցում ենք, որ սա քաղաքական ակցիա է և ավելի շատ ունի բարոյական բովանդակություն մեր ժողովրդի անունից մեր վերաբերմունքը ցուցադրելու առումով։
Նշենք, որ սրանից անմիջապես հետո Շավարժ Քոչյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը իր հերթին հաջորդ շաբաթ ավելի քան $3 միլիոն մարդասիրական օգնություն է ստանալու Չինաստանից։
Դեմ ամսի 12-ին նախատեսվում է Չինաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը, դա Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի, քաղբյուրոյի մշտական կոմիտեի անդամ Լի Չանչունն է։ Այդ այցի ընթացքում այս համաձայնագրով նախատեսվում է տրամադրել Հայաստանի Հանրապետությանը հումանիտար օգնություն $40 միլիոն չափով, որը մոտավորապես համարժեք է $3,200,000.
Հայաստանում այսուհետ կարմիր խաչին զուգահեռ գործելու է նաև կանաչ խաչը։ Կառավարության այսօրվա որոշմամբ սահմանվել է գյուղատնտեսության նախարարության ենթակայության հիմնարկների և պուակների հաշվեկշռում եղած տրանսպորտային միջոցների դիմացի երկու դռների և շարժիչի ծածկոցին փակցման ենթակա լոգոների ձևը և թեժ գծի հեռախոսահամարը։ Սրանով փաստորեն ներմուծվում է շտաբ գյուղատնտեսական օգնության ծառայությունը, որի նպատակն է ըստ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի
ծառայություն մատուցել գյուղացիներին, խորհրդատվություն մատուցել։ Դուք գիտեք, որ մենք բոլոր մարզերում ունենք այդ գամքերը, որը մենք ստացել ենք համաշխարհային բանկի հետ, ներառված են շուրջ 300 մասնագետներ բարձր որակի, որոնք պարտավոր են հասնել գյուղացուն օգնության կարիք առաջանալու դեպքում, խորհրդատվություն տրամադրելու։ Նաև մենք ձեզ հետ միասին հնարավորություն կունենանք ամեն շաբաթ ամփոփել և հասկանալ, թե հիմնականում որ հարցերն են, որ մտահոգում են այսօր մեր գյուղացիներին։
Տիգրան Սարգսյանը հավելեց, որ մի քանի օր է, ինչ առևտրային բանկերը սկսել են գյուղատնտեսության բնագավառի վարկավորումը։ Նշենք, որ գյուղատնտեսության ոլորտում առկա խնդիրների ու ռիսկերի պատճառով բանկերի կողմից սահմանած տոկոսադրույքները գերազանցում են 20%-ը։ Գյուղացիների համար էժան վարկեր ապահովելու նպատակով կառավարությունը պարտավորվել է սուբսիդավորել տոկոսադրույքները,
որպեսզի վարկերը հասնեն գյուղացիներին 10%-ով և 6 ամիս էլ նրանք հնարավորություն են ունենալու արտոնյալ պայմաններից օգտվել, ոչ տոկոս սպասարկել, ոչ մայր գումարը սպասարկել։ Ընդ որում 200-ից ավել համայնքներում սուբսիդավորումը լինելու է 6%, ինչը նշանակում է, որ վարկերը հասանելի են լինելու 8%-ով։
Վերջում նշեմ, որ կառավարությունը այսօր մերժեց օրենսդրական նախաձեռնության կարգով դաշնակցություն խմբակցության պատգամավորների առաջարկած օրինագծերի փոփոխությունները, որոնք ենթադրում են Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը գործող 32,500 դրամի փոխարեն սահմանել 40,000, իսկ նվազագույն սպառողական զամբյուղը 52,000 դրամ։ Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը պատճառաբանեց, թե դրանց ընդունումը կբերի ֆինանսական անկայունության։ Գնաճային ճնշումները կավելանան 5-8%-ով, իսկ պետական բյուջեի պակասուրտը շուրջ 63 միլիարդ դրամով։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, հիմա մեր միջազգային անդրադարձը Բաքվում գումարվել է միջմշակութային համաշխարհային ֆորումը, որի բացմանը ելույթով հանդես է եկել նախագահ Իլհամ Ալիևը, նա խոսել է բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին։ Մինսկի խմբի համանախագահների հորդորներն են ազդել, թե հյուրերի ներկայությունը համենայն դեպս նախորդ ելույթների համեմատությամբ այս մեկը այդքան ագրեսիվ չի թվում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Բաքվում Գյուլիստան պալատում միջազգային համաժողով է սկսվել, որը կոչվում է միջմշակութային երկխոսություն։ Այն շարունակվելու է 2 օր, մինչև ապրիլի 9-ը։ Համաժողովին ավելի քան 20 երկրների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են մասնակցում, պաշտոնյաներ, մշակույթի գործիչներ։ Համաժողովը բացել է Իլհամ Ալիևը։ Իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահը մեծ մասամբ խոսել է երկրի հաջողություններից, խնդիրների շարքում էլ նշել է Ղարաբաղի չլուծված հակամարտությունը։ Նրա խոսքը չնայած ՄԱԿ-ի բանաձևերին, Եվրախորհրդի իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության որոշումներին, հայտարարություններին, բանաձևերին, ադրբեջանական տարածքները շարունակում են մնալ օկուպացիայի տակ, մոտավորապես 1 միլիոն մարդ էլ փախստականի կամ հարկադիր տեղահանվածի կարգավիճակ ունի։ Այնուամենայնիվ նա միաժամանակ նշել է բանակցությունները շարունակելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը։ Չնայած այս ամենին, մենք հույս ունենք, որ հակամարտությունը խաղաղ լուծում կգտնի միջազգային նորմերի շրջանակներում միջազգային կազմակերպությունների միջնորդությամբ, դրա համար մենք շարունակում ենք բանակցությունները, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Միջմշակութային երկխոսության համաժողովին մասնակցում է նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Լրագրողների հետ զրույցումն ասել է, թե Ղարաբաղի հարցում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի նպատակը աջակցելն է հակամարտության լուծմանը, դրա կարգավորմամբ զբաղվում է Մինսկի խումբը, Մինսկի խումբը շարունակում է աշխատանքները, մենք չենք միջամտում, երկու կողմերը պետք է վստահեն միմյանց, ասել է նա, իսկ ինչ վերաբերում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի ստեղծմանը, որի հարցում, հիշեցնեմ, Հայաստանը վերապահում ուներ, Չավուշօղլուն ասել է, թե ենթահանձնաժողովը ստեղծվել է բարի նպատակներով և հայկական կողմը ինքը պետք է որոշի ենթահանձնաժողովի հանդիպումներին մասնակցելու հարցը, մենք չենք կարող այս հարցում որևէ որոշում ընդունել, ասել է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Իսլամական կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Աբդուդազիզ բին Օսմանը Ղարաբաղի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի բանաձևերը համեմատել է Լիբիային վերաբերող բանաձևերի հետ։ Նա ասել է, թե Ղարաբաղի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի 4 բանաձև կա, որոնք օկուպացված տարածքները ազատելու, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու մասին են, սակայն մինչև հիմա դրանք չեն կատարվում, իսկ Լիբիայի հարցով բանաձևը անմիջապես կատարվեց, նրանք ռմբահարում են Լիբիան իրենց կամքը իրականացնելու համար։ Միջազգային հանրությունը երկակի ստանդարտներ է կիրառում, որ միջազգային քաղաքականությունը երկերեսանի է, հայտարարել է մահմեդական կազմակերպության ղեկավարը միջմշակութային երկխոսության համաժողովում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ էլի տարածաշրջանային թեմա, որը անմիջականորեն կապ ունի Հայաստանի հետ. Գլոբալացման դարը, հարևան երկրում կացնի մի չարաբաստիկ հարվածը, մեկ այլ երկիր կարող է ամբողջությամբ զրկել ինտերնետից, թվում է, թե անհետ-հետ պատմություն է, բայց դա իսկապես տեղի ունեցել, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մարդկանց շուրջ 13%։
Thank you.
Վրաստանի իրավապահ մարմինները հայտարարում են, թե անցած շաբաթ մարտի 28-ին Հայաստանում հազարավոր մարդիկ զրկվել էին ինտերնետից Վրաստանի 75-ամյա մի կենսաթոշակառուի պատճառով։ Ավելին, ինչպես Ազատություն ռադիոկանի վրացական ծառայությանն ասել է ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Շոթա Խիզանիշվիլին, կենսաթոշակառուն ազգությամբ հայ է, Հայաստան Շաքարյան։ Պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, որ 75-ամյա Հայաստան Շաքարյանը մենակ հաջողացրել է վնասել Եվրոպայից դեպի Հայաստան ձգվող օպտիկամանրաթելային մալուխային մագիստրալը, ինչի արդյունքում ինտերնետ կապից զրկվել էր ոչ միայն Հայաստանը, այլև Վրաստանի մեծ մասը։ Հաղորդվում է, որ թոշակառուն ձերբակալվել է և խոստովանել իր մեղքը։ Խոստովանական ցուցմունքի համաձայն նա Մծխետի շրջանի 20-ի գյուղում պղինձ է հավաքել հետագայում վաճառելու համար և հենց այդ նպատակով էլ կտրել վրացական երկաթուղի տելեկոմ ընկերությանը պատկանող մալուխները։ Տարեց կնոջ դեմ քրեական գործ է հարուցվել ուրիշի ունեցվածքը ոչնչացնելու կամ վնասելու մեղադրանքով, ինչի համար նախատեսված է ազատազրկում 1-ից 3 տարի ժամկետով։ Նրա հասցրած վնասն իսկապես բավական մեծ էր, 12 ժամ շարունակ ինտերնետից զրկված էր ոչ միայն Հայաստանը, այլև Վրաստանի մեծ մասը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց մալուխի սեփականատերը, վրացական երկաթուղի տելեկոմ ընկերության տնորեն Գյորգի Իոնաթամաշվիլին ընդգծելով. Մալուխը բավական լավ է պահպանված և այս միջադեպը իսկապես տարակուսանք է առաջացնում։ Ինձ համար դժվար է ասել, ինչպես է կարողացել 75-ամյա կինը վնասել այդ մալուխը, քանի որ այն գտնվում է հողի տակ մոտ 60-ից 80 սանտիմետր խորության վրա, երկաթգծերի հարևանությամբ գտնվող տարածքում, ուր դժվար է մոտ գործել։ Պաշտոնական վարկածը հարցեր է առաջ բերել ոչ միայն մալուխը տնորինող ընկերության, այլև հայաստանյան փորձագետների շրջանում։ Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյան.
Տատիկի պատմությունը շատ տարօրինակ է, որովհետև լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է մի տատիկ առաջինը պղինձ մանգալ։ Երկրորդ ուրցը ոնց է հաջողվել միանգամից մի քանի մալուխների հանգուցային կետը գտնել և փչացնել։ Այսինքն սա վետքա, որը առաջացնում է իրականում հարցեր վրացական կողմի։
Վրացական երկաթուղի տելեկոմ ընկերության տնորենը ընդունում է, որ դեպքն իրոք զարմանալի է և կարծիք է հայտնում, թե գուցե հողի տակ թաքնված մալուխը հասանելի է դարձել Վրաստանում վերջին շրջանում արձանագրված հորդարատ անձրևների պատճառով։
Սա
իմ անձնական տեսակետն է, որ այստեղ դեր են խաղացել նաև եղանակային պայմանները։ Մեզ մոտ 5 օր շարունակ անդադար և հորդարատ անձրև էր տեղում։ Հնարավոր է, կրկնում եմ, հնարավոր է, որ դրա պատճառով հողային շերտը որոշ տեղերում իջել է, ինչի արդյունքում մալուխները տեսանելի են դարձել և հայտնվել այդ կնոջ ուշադրության կենտրոնում։ Փորձագետները փաստում են, որ սա Վրաստանից դեպի Հայաստան ձգվող մալուխի վնասման առաջին դեպքը չէ։ Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյան.
Արդեն երրորդ անգամն է, որ Վրաստանում ինչ-որ մեկը կարտոֆիլ է փորում կամ պղինձ է մանգալիս և մեր մալուխը վնասում է։ Տարբերությունը այս անգամ այն է, որ մենք այդքան էլ կախված չենք այդ մի մալուխից, հա, իրականում Վրաստանում անցնում է մի քանի մալուխ, ու դրան գումարած արդեն նաև Իրանից կա, և ընդհանուր դաշտը պրովայդերները արդեն տենց միանշանակ չի, ոնց որ դա մի քանի տարի առաջ էր, երբ որ մենաշնոր գոյություն ուներ։
Այս ոլորտում հունական օտեին տրված մենաշնորը վերացնելուց հետո արդեն ավելի քան 1 տարի է Հայաստանը վիրտուալ աշխարհի հետ կապվում է ոչ միայն Վրաստանից, այլև Իրանից ձգվող մալուխների միջոցով։ Այդուամենայնիվ այս ոլորտում տարածաշրջանի հարևաններն ունեն ընտրության առավել մեծ հնարավորություն։ Վրաստանը օրինակ ինտերնետի մուտքի 5 աղբյուր ունի, Ադրբեջանը 3։ Հենց Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ունեցած խնդիրների պատճառով Հայաստանը ստիպված է սահմանափակվել 2 մուտքով՝ վրաստանյան և իրանական, ընդ որում իրանական ընդամենը մի քանի տարի առաջ է շահագործման հանձնվել, և ինչպես փորձագետներն են նշում, դեռ չի հասցրել մեծ շուկա նվաճել։ Հայաստանյան խոշորագույն օպերատորները մասնավորապես շարունակում են իրենց ծառայությունները մատուցել վրացական կապուղիներով, այդ իսկ պատճառով այստեղ յուրաքանչյուր անսարքություն կատվածահար է անում ինտերնետ կապը Հայաստանում։ Նշենք, կառավարության անցած ամիս կայացրած որոշմամբ տեղեկատվության անվտանգության ապահովման ոլորտում լիազոր և ազգային համակարգող մարմին է նշանակվել ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Սակայն, ինչպես նշեց ծառայության խոսնակ Արծվին Բաղրամյանը, հայաստանյան մասնագետները հետևում են անվտանգության ապահովմանը երկրի ներսում, Հայաստանի սահմաններից դուրս նրանք նման լիազորությունների չեն տիրապետում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ինչ-որ գեղեցիկ ապագայում Գյումրիում պետք է ստեղծվի առաջադիմության և արդիական բիզնեսի խորհրդանիշը, տեխնոպարկը։ Կոնկրետ ժամկետների մասին խոսել դեռ չենք կարող։ Անցյալ դարում կառուցված սովետական ռազմաարդյունաբերական համալիրի մաս կազմող անալիտիկ անունով գործարանի վերազինումը պետք է էապես նպաստեր տեխնոպարկի կայացմանը, սակայն անալիտիկը որոշել են լուծարել։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիում այսօր գործում են հատուկ կենտ գործարաններ, ամենաշատն իրենց նախկին հզորությունների 5-10% չափով, այսինքն հազարների փոխարեն ընդամենը 100-200 աշխատատեղ են ապահովում։ Այդ ձեռնարկությունները զգալի տուժեցին նաև տնտեսական ճգնաժամի պատճառով, որոշ ձեռնարկություններ ստիպված եղան կամ ժամանակավոր դադարեցնել գործունեությունը կամ եղած աշխատատեղերը կրճատել։ Գյումրի Անալիտիկ Սարքեր գործարանը, որը Սուզանավերի համար աղաչափեր է արտադրում, ժամանակավոր դադարեցրել էր աշխատանքը, մինչև Ռուսաստանից կլինեին նոր պատվերներ։ Աղաչափեր արտադրելու համար նոր պայմանագրեր կնքվեցին և գործարանը վերսկսեց աշխատանքը, սակայն այսօր արդեն ընկերությունը միակ պատվիրատուին վերջնական կորցնելու վտանգի առաջ է կանգնել։ Անալիտիկ Սարքեր բազմաժնետ իրական ընկերության տնօրեն Ժորա Ավետիսյան։
Հետագայում աղաչապերը 4-2 սուզանավերի համար նոր աղաչապեր նախագծվեն և դրանց արտադրությունը տրվում է Սանկտ Պետերբուրգի Ավրորա գործարանին։ Այս սրահի շուրջը բայց կա Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահների կողմից ստեղծված փաստաթուղթ, որ պահպանվեն, ասենք, ռազմական իշխանությունների ձեռնարկությունների աշխատանքը պահպանվեն և այնտեղ և այստեղ։ Բայց այդ քայլի վրա հավանական է ռուսները չեն նայում։
Թե ինչն է պատճառը, որ միջպետական պայմանագիրն անտեսում է, Ժորա Ավետիսյանը փորձել է կառավարությունում պարզել։ Վերջինս նշեց, որ անձամբ հանդիպել է վարչապետին, հետո նաև համապատասխան հարցմամբ նամակ գրել, սակայն այն վերաբերմունքը, որ ցուցաբերվել է հարցմանը, գործարարին զարմացրել է։
Նամակը շրջագայություն է կատարել պաշտպանության նախարարություն, այն է ձեր արդակին գործերի նախարարություն, եկել է եկարամիայի նախարարություն, դեպի բաժնի վարչությունը։ Սա հարմար չի, երեկյակի բաժնի վարչի մագարտակը հարցի դա մեծացել, որպես ռազմական կլավկոմն է ստորագրել նամակը, որից տեղափոխեն Ռուսաստան։
Քիչ է միակ պատվիրատուին կորցնելու վտանգի առաջ է կանգնած ընկերությունը, նաև կարող է շենք շինությունից զրկվի։ Բանն այն է, որ ընկերությունը երկու տարբեր հասցեներում է գործում և դրանցից մեկում նաև լուծարային գործընթաց է սկսվել։
Դա պատրաստի գործարան է, և մեխանիկականցի բոլոր, ես չթվեմ, բոլոր ցեխերն ունի, բայց այսօր կգնում է վտանգի տակ, որտեղ հարկադրաբար սահմանվում է սնանգային փուլ։ Համաշխարհային բանկի վարկի պատճառով, որ գիտեք, ժամանակին տրվել է, փոշիացեք մնացել։
Իսկ ժամանակին ոլորտի տարբեր պատասխանատուներ համոզում էին, որ լուծարման գործընթացը դա ձեռնարկության առողջացման ծրագիր է, բայց ամենայն դեպս Գյումրիում լուծարման գործընթացից հետո այդպես էլ այսպես ասած առողջացած գործարան չտեսանք, դրանցից շատերն ավերակների են վերացվել։ Այնինչ ես Ժորա Ավետիսյանի լուծարման ապա նաև սնանկացման ու ընկերության գույքը վաճառելու փոխարեն այն կարելի այլ նպատակից առայցնել։
Հիմա ինչի պատրաստի գործարանը չեն փոխգնում, կարող է վերանորոգման ձեռք կազմեն, կարող է մեզ հետ միասին աշխատեն, բայց քանի որ մասված չեն վաճառում ամբողջապես են տրել, դա չի վաճառվում, կկնասնա քանդել և կարժանանա Գյումրի քաղաքի մնացած հիմար ձեռնարկությունի բաժին։
Հիշեցնեմ նաև, որ Անալիտիկ Սարքերն այն ձեռնարկությունն է, որի բազայի վրա ժամանակին ձևավորվելու էր Գյումրիի տեխնոպարկը։ Պետական բյուջեից 3 տարի առաջ նաև 80 միլիոն դրամ հատկացվեց այդ նպատակին։ Շենքում վերանորոգման աշխատանքներ իրականացվեցին, բայց հետո փոշմանեցին, ու հաջորդ տարիներին այլևս գումար չտրամադրվեց այդ նպատակին։ Ստացվեց 80 միլիոն դրամն աննպատակ ծախսվեց։ Հիմա արդեն այդ նույն ձեռնարկությունը նույնիսկ տեխնոպարկի ծրագրի մեջ ընդգրկված չէ։ Դժգոհում է Ժորա Ավետիսյանը։
Չգիտես ինչու սկզբից մի նախարարի ժամանակ արտաբերական ձեռնարկությունը մասնակցում էին տեխնոպարկի մեջ, մենք էլ որպես բազային ձեռնարկություն ենք համարում, հետագայում պարոն Մերսես Երիսյանը հանեց, չգիտեմ ինչու սկզբից գալով, հիմա ոչ մի արտաբերական ձեռնարկություն չկա, իսկ ես դա պատկերացնում եմ առաջնորդ առաջնորդ պրոյեկտներ ավիդերն է, այսպես ասած, որ գիտությունը առաջեկնում արտադրությանը հետը քաշվում է, հիմա դեռ չկա, մենք չգիտենք էլ արդեն որ է գնացել տեխնոպարկ և ոնց է գնում։
Հիմա ձեռնարկությունների փոխարեն տեխնոպարկի մեջ ներառվել են գիտակրթական հաստատությունները։ Վերջերս էլ պարզ դարձավ, որ Գյումրիում այդ նույն ծրագրի շրջանակներում փորձելու են ինքնաթիռներ նախագծել։ տեխնոպարկի գաղափարն առայժմ թղթի վրա է։ Պատասխանատուների հավաստմամբ այս տարվանից տեխնոպարկը կառուցապատման փուլ կմտնի, և Գյումրիի նախկին մանկավարժական ինստիտուտի վթարային շենքի շինարարությունը կսկսվի, որտեղ և տեղակայվելու է տեխնոպարկը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարիներ առաջ Հայաստանի մշակույթի նախարարը նշանակվել Թամարա Պողոսյանը, օրինաց երկիր կուսակցությունից։ Կարճաժամկետ էր նրա պաշտոնավարում, այսօր նա նաև կուսակցության անդամ չէ։ Նախարարությունից հեռանալով Տիկին Պողոսյանը ստանձնել է մշակույթի հարցերով զբաղվող «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամի տնօրինությունը, և ահա վերջին ժամանակաշրջանում ինչ-որ լուրջ տարաձայնություններ են իհայտ եկել այդ հիմնադրամի և Սփյուռքի նախարարության միջև։ Համենայնդեպս նախկին նախարարը մերժել է կառույցին առաջարկված մի ծրագիր, այն բնութագրելով որպես կոռուպցիոն գործարք։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
«Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամի գործադիր տնօրեն մշակույթի նախկին նախարար Թամարա Պողոսյանի խոսքով, համահայկական համաժողովի անցկացման մեխանիզմը, որն իրեն առաջարկել է Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը, ոչ այլ ինչ է, քան փողել լվանալու դասական մեխանիզմ։ Այդ մասին Տիկին Պողոսյանն ասաց Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Ըստ Թամարա Պողոսյանի խոսքը վերաբերում է դեռ անցած տարի ապրիլին անցկացված հայ ինքնության որակներ համաժողովին։ Ընդ որում, Պողոսյանի ներկայացմամբ համաժողովի մեկնարկից ընդամենը 2 օր առաջ են իրեն ասել, որ «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամը պետք է անցկացնի նշված միջոցառումը, որն անգամ ներառված չէր եղել հիմնադրամի 2010 թվականի տարեկան ծրագրերում։ Թամարա Պողոսյանի խոսքով իր աշխատասենյակում Ֆիրդուս Զաքարյանը առաջարկել է իրեն շատ արագ ձևով ստորագրել պայմանագրեր, որոնց համաձայն համաժողովի կազմակերպման գործառույթները «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամը պետք է փոխանցեր ԳՈՌ և Սուրեն ՍՊ-ին։
Աշխատակազմի ղեկավարի կաբինետում ենք նստած, ասես Տիկին Պողոսյան. «Հիմա խնդրում ենք այս երկու պայմանագիրը ստորագրեք»։ Ասում եմ, «Ի՞նչ երկու պայմանագիր է սա»։ Ասեց Տիկին Պողոսյան. «Հաշվի առնելով, որ ժամանակը շատ կարճ եղել, դուք շատ զբաղված եք, մենք արդեն այդ ծրագրի կատարումը համ ժողովի նախապատրաստական աշխատանքներ, հանձնարարել են արդեն երկու ուրիշ կազմակերպություն արել է, ձեզ էլ ոչինչ չի մնում անելու, հիմա այս պայմանագիրը ստորագրեք, որ այս պայմանագրով ձեր գործառույթները այս համաժողովի կազմակերպման փոխանցեք այդ երկու կազմակերպություն»։ Ասի, շատ կմենեք, դուք հասկանում եք, դուք ինձ չեք առաջարկում, սա փողերը լվանալու դասական մեխանիզմ է, ես կառավարության որոշման պատասխանատուն եմ, ես ինչ իրավունք ունեմ կառավարման որոշման չկատարել, և հիմնավորում է չունեմ, իսկ ինչու՞ չպիտի, եթե ժամանակին անձ տեղյակ լինեք, կամ կասի կատարում եմ, կամ չեմ կատարում։
Ի վերջո, ըստ Պողոսյանի, նա ստորագրում է այնպիսի պայմանագրեր, որով հիմնադրամը իրականացնում է հանձնաժողովին նախապատրաստական միայն այն աշխատանքները, որոնք դեռ չէին իրականացվել վերոյշյալ ՍՊ-ի կողմից։ Ըստ Պողոսյանի, հենց այդ օրվանից էլ ակասություններ առաջացան Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի հետ, ով միաժամանակ հանդիսանում է «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը։
Դա ինձ Հրանուշ Հակոբյանի ամբողջ թշնամական վերաբերմունքի նկատմամբ ձևավորեց այդ պայմանագրերը չստորագրելով, երբ որ չստորագրեցի այդ պայմանագրերը։ Սա եղավ մեր հարաբերությունների անկյունակարը, և դրանից հետո ընդհանրապես Հրանուշ Հակոբյանը ցես գործել միանձնյա։
Մեսեջ զրույցում Պողոսյանը շարունակեց, թե ինչ վերաբերում է «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի պաշտոնում Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի ընտրությանը, որը տեղի ունեցել 2009 թվականի հունիսին, ապա ըստ Թամարա Պողոսյանի դա արվել է ապօրինի եղանակով, ոտնահարելով կառավարության համապատասխան որոշումը։ Պողոսյանի ներկայացմամբ կա Հայաստանի կառավարության 2004 թվականի հունիսի 3-ի թիվ 829 որոշումը, ըստ որի կառավարությունից հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներ, հետևաբար նաև նախագահ, կարող են լինել միայն փոխնախարարներ։ Հրանուշ Հակոբյանը, ինչպես գիտեք, նախարար է, ընդգծեց Թամարա Պողոսյանը։
Այդ մասին եկի տեղյակ պահվեց Տիկին Հակոբյանին, և նա ասեց, դա քո խնդիրը չի, ի վերջո մենք իսկ կառավարության հետ վարչապետի այդ հարցերը կքննարկենք։
Այսինքն կառավարության այդ որոշման ոտնահարմամբ է Տիկին
Հակոբյանը։ Այո, այդ որոշման խախտման դեմտվել։
Իսկ երբ որ Հրանուշ Հակոբյանը ընտրվում էր հոգաբարձությունների նիստի ժամանակ, դուք չբարձրացրեցիք այդ հարցը, դիմեցինք Թամարա Պողոսյանին։
Ոչ, այնպես ոչ ոք տեղյակ չէր, համեմատ հոգաբարձությունների խորհրդի նման տեղյակ չէին։ Երևի թե մի հատ մարդ որ տեղյակ է, դա ես էի, բայց քանի որ հարցը նախապես Տիկին Հակոբյանը քննարկվեց, մտածեցի որ կառավարության մակարդակով վարչապետը ելինք իրավական լուծում հարցը գտել են, այսպես։
Ի վերջո Տիկին Պողոսյանն անդրադարձավ անցած տարվա դեկտեմբերի 28-ին տեղի ունեցած հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստին, որը նախագահել է Հրանուշ Հակոբյանը և որին Թամարա Պողոսյանը չի մասնակցել իր ներկայացման առողջական խնդիրների պատճառով։ Այդ նիստի ընթացքում Տիկին Պողոսյանի խոսքով կայացվել է 2 ապօրինի որոշում։ Նախ բյուջեյով 2011 թվականի համար հիմնադրամին հատկացված էր մոտ 18.5 միլիոն դրամ հիմնադրամի աշխատակազմի պահպանման համար, որը հոգաբարձությունների խորհուրդը Սփյուռքի նախարարի ղեկավարությամբ կրճատել է, թողնելով 3.7 միլիոն դրամ ներառյալ հարկերը, ինչը նշանակում է, որ պետք է կրճատվեն հիմնադրամի աստիքները։ Միջդեռ
Այդ ժամանակ հիմնադրամի աշխատանքն կազմա պայմանագրերն են, չէ՞ս իրենց հետ կնքած։ Իրանց պայմանագրերը անորոշ ժամկետով ուժի մեջ էին։ Համաձայն օրենսգրքի պահանջների, աշխատանքային օրենսգրքի, անորոշ ժամկետով կնքած պայմանագիրը լուծարելու համար գործատուի նախաձեռնությամբ առնվազն 2 ամիս առաջ պետք է աշխատողին զգուշացնես։
Երկրորդ, խախտվել է բյուջեի մասին օրենքը։
Որտե բյուջեի մասին օրենքով, այդտեղ այդ հոդվածը դրված է նպատակային մեկ ազգամշակութային հիմնադրամի ապարատի պահպանման ծախսերի համար։ Հիմա փաստորեն այդ ծախսերի մոտավորապես 80% ուղղվել է այլ նպատակների, հատկացվել է այլ կազմակերպությունների, զրկելով հիմնադրամի գործող աշխատակազմից։
Մենք դիմեցինք Սփյուռքի նախարարություն եւ այնտեղից ստացանք միայն հետեւյալ պատասխանը. Մեկ ասք մենք մշակույթ հիմնադրամի օկաբարձուների խորհուրդը 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ին որոշում ներկայացնելիս ղեկավարվել է բացառապես Հայաստանի օրենքներով եւ հիմնադրամի կանոնադրությամբ։ Նշենք նաեւ, որ Թամարա Պողոսյանը հարցի վերաբերյալ դեռ փետրվարին բողոք նամակներ է եղել Հայաստանի նախագահի աշխատակազմ, կառավարություն եւ դատախազություն։ Պարզվեց, այդ նամակները վերահասցեավորվել են արդարադատության նախարարություն։ Որտեղից էլ այսօր տեղեկացանք, թե նշված նամակները պարունակում են ֆինանսական բնույթի հարցեր, ուստի կրկին վերահասցեավորվել են, այս անգամ կառավարություն։ Դե իսկ կառավարությունից խոստացան մեր հարցերին պատասխանել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամին հարցազրույց է տվել նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Այս պահին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտում։ Ընդդիմադիր ուժերը իշխանության դեմ պայքարելուց կարծես ավելի շատ միմյանց դեմ են պայքարում։ Պատասխան. Ես հուսով եմ, որ ընդդիմությունը չի սխալվի։ Նրանք պետք է լավ հասկանան, որ իրենց խնդիրը պետք է լինի հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքական հակակշիռներ ստեղծելը։ Յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցություն իր առաջ այդ խնդիրը պետք է դնի եւ այդ նպատակից ելնելով պետք է այդ գործունեությունը վարի։ Այլապես հաջորդ ընտրություններում մենք նույնպես կրկին կունենանք բացարձակ մեծամասնությամբ ազգային ժողով։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ խնդիրը քաղաքական մենաշնորն է։ Եթե մենք չկարողացանք դա վերացնել, մեզ համար անհնար կլինի անդրադառնալ մյուս տնտեսական, սոցիալական, ներքաղաքական, ժողովրդավարական խնդիրներին։ Հարց. Բայց մենաշնորները եւ ձեր թվարկած բոլոր թերությունները առաջացել եւ հզորացել են դեռ նախորդ իշխանությունների ժամանակ։ Պատասխան. Երբ ուզում է առաջացած լինեին, դա արդարացում չէ։ 20 տարի անցել վեր անկախությունից։ Եթե նախկինում եղել է, ուրեմն հիմա պետք է ուղել, բայց նախկինում շատ լավ բաներ են եղել, որ այսօր չկան։ Վահան Օվանիսյանին 1995 թվականին կալանավորել են ոչ թե ես, այլ Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով ազգային ժողովի հոյդա խմբակցության ղեկավար Վահան Օվանիսյանի հայտարարությանը, թե այ երբ Դավիթ Շահնազարյանը KGB-ի պետ էր, իսկ ես այդ շենքի ներքևի նկողում բանտում նստած էի, թող այդ ժամանակ մտածեր կամուրջների մասին։ Ժամանակի այդ զրույցում հակադարձել է ազգային անվտանգության պետական վարչության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։ Դրանից հետո ինքը, Վահան Օվանիսյանը, շարունակում է այժմ էլ սերտ համագործակցել Սերժ Սարգսյանի հետ, իսկ նրա այն հանցագործ ընկերները, որոնց ես եմ 1994-ին կալանավորել, առ այսօր բանտերում են, ասել է նա։ ՀԱԿ-ի համակարգողը հայտարել է, թե ընդդիմության 95%-ը իրար սիրում է, մնացած 5%-ին էլ հրավիրում է միանալ իրար սիրելու գործընթացին։ Ժառանգությունը մտադիր չէ արձագանքել հրավերին։ Պատասխանելով Հայոց աշխարհի այս հարցին, Ստեփան Սաֆարյանը երեք նկատել է. քաղաքականությունը իրար սիրելու կամ չսիրելու վայր չէ, արժեքներով եւ շահերով առաջնորդելու տեղ է, եւ ցանկալի է, որ արժեքները մշտապես ուղեկցեն կամ առնվազն չստորադասվեն շահերին։ ՀԱԿ-ի որոշ անդամներ ժառանգությանը դուրս էին դնում անգամ այդ 5%-ից, այնպես որ մխիթարվենք նրանով, որ մեզ էլ են տեսնում այդ 5%-ի մեջ։ Առավոտի լրագրողը ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանին ասում է. «Իմ տպավորությամբ ազատության հրապարակը մի տեսակ կռվախնձորի նման բան է դարձել, թե ընդդիմություն իշխանություն և թե ընդդիմություն ընդդիմություն հարաբերություններում»։ Նախ ժառանգության առաջնորդը այնտեղ նստեց, հետո ՀԱԿ-ը մտավ, իսկ իշխանությունը այնտեղ է ու այնտեղ։ Պատասխան. Իհարկե կարելի է առաջին հայացքից կռվախնձորել համարել, առաջին հայացքից կարելի այնտեղ անընդհատ միջոցառումներ անցկացնել, բաց պահել, փակ պահել եւ այլն։ Այո, այդ կռվախնձորը վերջին 3 տարվա քաղաքական պայքարի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է դարձել։ Էլի եմ ասում, եթե այնտեղ անցկացվում են հանրահավաքներ, որոնք իրենց մեջ օրենքի խախտում չեն պարունակում, դրան պետք է նորմալ վերաբերվել։ Բայց եթե հրապարակը օգտագործվելու է այնպես, որ փորձ է արվելու հետագա գործընթացները տանել մեր պետության համար անցանկալի հետևանքների, ապա իհարկե պետությունը պարտավոր է դրա դեմ ի սկզբանե քայլեր ձեռնարկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հրապարակը նվաճելու ուղղված ընդդիմության ներքին պայքարին, սա ևս շատ հետաքրքիր է։ Որևէ մեկը ինչ չի կարող քննադատել այս բառերի համար։ Ես կարծում եմ, դա պայքար է ոչ թե հրապարակի համար, այլ ընդդիմության ներսում լիդերության համար։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայ դատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրոյ Մանոյանը երկիր օրաթերթին ասում է. «Մինչև ապրիլի 24-ը Հայաստանը պետք է իր ստորագրությունները ետ վերցնի հայ-թուրքական արձանագրությունների տակից, որովհետև Հայաստանի նախագահը ասել է, որ գործընթացը Թուրքիայի հետ սպառված է, ինչն այդպես է. Բայց որպեսզի դա իրավականորեն լինի, կողմերից մեկը պետք է իր ստորագրությունները ետ վերցնի»։ Թուրքիան չի վերցնի, որովհետև այս վիճակն իր համար շատ նպաստավոր է։ Ինքն այս պայմաններում առանց վավերացնելու եւ որևէ բան տալու ստացել է այն, ինչ պիտի ստանար։ Իսկ Հայաստանը առանց որևէ բան ստանալու շատ բան է տվել։ Իսկ ինչու՞ մինչև ապրիլի 24-ը։ Նախ դա խորհրդանշական է, որովհետև ճանապարհային քարտեզի մասին հայտարարվեց 2 տարի առաջ, ապրիլի 22-ի գիշերը։ Իսկ անցած տարի նույն օրը Հայաստանի նախագահ ազգային ժողովում կասեցրեց վավերացման գործընթացը։ Բայց կարևորը, որ ապրիլի 24-ին ԱՄՆ նախագահը իր խոստումը կատարի, ոչ թե հողմանելով ինչ-որ գործընթացի նորից խուսափի։
Օրվա հետաքրքիր հրապարակումները ամփոփեց Աղասի Ենոքյանը։ Մայրաքաղաքի խորհրդանիշերից մեկը Նաիրի կինոթատրոնը, որը գտնվում է Երևանի գեղեցիկ կենտրոնում, այլևս չի գործում։ Քաղաքում մնաց մեկ կինոթատրոն՝ Մոսկվան, որը եւ ժամանակին վարձակալել է Նաիրի մի դահլիճը։ Հիմա պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է, նորը չի կնքվում, որովհետեւ տնտեսապես դա շահավետ չէ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երբ 3 տարի առաջ Նայրի կինոթատրոնի սեփականատերը որոշեց կինոթատրոնից պահպանել միայն մեկ կինոդահլիճ, վարձակալության տալով այն Մոսկվա կինոթատրոնին, արդեն նախկին Նայրի կինոթատրոնն էլ վերածվեց Մորգան Հակուստի ֆիրմային խանութի սրահի, եւ մեզ բոլորիս հարազատ շենքի վերևում գրված Նայրի կինոթատրոն անվանումը դեռ 3 տարի առաջ փոխարինվեց Մորգանով, իսկ հիմա արդեն այսօրվանից այդ մեկ կինոդահլիճն էլ է քանդվում եւ չի բացառվում, որ դրա տեղում կստեղծվի հերթական սրճարանը, ցայատունը կամ ռեստորանը, գուցե եւ Նայրի անվանտակ, գուցե եւ այլ անվանտակ։ Կեսօրին մեր այցելության ժամանակ միայն պահակն ու բանվորներն էին աշխատում Նայրի կինոթատրոնի արդեն նախկին կինոթատրոնի շենքում եւ ասացին, որ պատասխանատուներից որևէ մեկը շենքում չկա։ Դες կինոթատրոնի շենքի առջևում իհարկե ինչպես միշտ խռնված են յետազարդներ, շատերը դեռ չգիտեին եւ տեղեկանալուց հետո ափսոսանք հայտնեցին, որ կինոթատրոնը այլևս չի գործելու։
Գիտեք, որ կինոթատրոնը Նայրին փակում է այլևս։
Տեղ չենք դիտեցի։
Ոնց է կընդունում այդ փաստը։
Շատ վատ։
Վատ։ Գալիս էիք հաճախ ֆիլմ նայելու։
Հաճախ չէ, բայց ցանկանային գալ։ Միակ կինը, ընդամենը մի կինը դտնելը լավ չի։
Միակ կինը Մոսկվան մնալը լավ չի։
Լավ չի։ Իհարկե։ Միակ Մոսկվայով սահմանապակվելը լավ չէ։
Ունայք որ շատ կինոթատրոններ։
Իհարկե։
Կուզենայիք որ կինոթատրոններ շատ լինեին մեր քաղաքում։
Այո, շատ կուզենայի, բայց այդ հաստատ է որ փակվում է։
Այո։
Դա ոնց որ մեր հետ ես շատ կապված եմ մեր հին կինոթատրոններին եւ տարածքում երեխաների դպրոցը մոտիկ է ու շատ հաճելի է, երբ որ դասարանով գնում են։ Չգիտեմ, ես դեմ կլինեմ։
Զարմանալի է, մեր համակարգացներ դժգոհում են, որ փակվում է կինոթատրոնը, բայց պարզվում է կինոթատրոն հաճախել այդքան էլ չեն սիրում։ Համենայն դեպս այսօր այս էր փաստում Մոսկվա կինոթատրոնի տնօրեն Մարտուն Ադոյանը։ Նա մեր ռադիոկանենտված հարցազրույցում ասաց, որ Նայրի կինոթատրոնի մեկ դահլիճի վարձակալման ժամկետը ապրիլի 5-ին ավարտվել է եւ իրենք չեն երկարացրել պայմանագիրը, քանի որ շահավետ չի եղել դահլիճի շահագործումը։ Պարզապես շատ քիչ են հաճախում կինոթատրոն մեր համակարգացները, ասում էր Մարտուն Ադոյանը։
Գիտեք, ես չեմ ասի, չեն գնում, բայց քիչ են գնում։ Այսօր կինո Մոսկվան չունի նախկին այդ
հանդիսատեսի քանակը։ Մենք ենք որոշակի փորձեր ստանում, որպեսզի շահագրգռենք հանդիսատեսի գալու համար։
Պաստորեն, հիմա եթե մինչև այսօր ունենք 1.5 կինոթատրոն, հիմա ունենք ալևս 1 կինոթատրոն, բայց ունենք Ոսկե Ծիրան միջազգային օրինակ կինոփառատոն, դա դերևս աշխարհ միակ երկինն ենք երևի, որ 1 կինոփառատոն։
Դու եթե ցանկամ, նու 1.5 ասել եմ մի քիչ վիրավորեն կինոն այլին, որովհետև քեշ չէր, նորմալ էր մեր ժամանակահատվածում եւ այլն։ Կես
ասում։
Բայց մեկ դալիչ
էր
ասում։ Հա, մեկ դալիչ էր։ Այո։ Իսկ ինչ մնում է Ոսկե Ծիրանին, այո, այսօր մենք երևի, եթե ես չգիտեմ ինչ ոնց պետք է արվի, որովհետև մենք ենք այդ Ոսկե Ծիրանի մասնակիցներից մեկը, մեր համար էլա ցավ, որովհետև չի կարա պատահի համաշխարհային մի հատ այսպես կայացած կինոֆեստիվալ, հանկարծ կազմակերպվի մի կինոթատրոնում եւ լավագույն դեպքում կարող է իմ կարծիքով ունենանք մի դալիչ էլ, դա Մոսկվայի տան դալիչն է, այսինքն երկու փոքր կինոցուցադրման սրահներ բանով հետ կառույցներով դժվարություն կլինի։
Մոսկվա կինոթատրոնի տնօրեն Մարտուն Ադոյանը հավաստիացնում է նաև, որ նախկին խորհրդային տարածքում Մոսկվա կինոթատրոնի տոմսերը ամենաէժանն են՝ 500-ից 1500 դրամ։ Այսպիսի գին, ասում էր, չեք գտնի որևէ երկրում։ Իսկ արդյոք հայկական ֆիլմերը պահանջված են, եւ եթե ցուցադրվում են, արդյոք հանդիսատեսի քանակը մեծ է։
Օրինակ այս տարվա մեր չեմ ասի լավագույն ֆիլմ հասկացողությունը, բայց ականակային առումով ամենալավագույն բանը ցուցանիշը ցույց տվեց, փնտրվում է միլիոնատեր են մեր կոմեդիա ֆիլմը։ Իսկ մեր ժողովուրդը նաեւ կարիք ունի հայկական ֆիլմերի երևի դե։
Ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ կինոթատրոնները գնում են ֆիլմերը եւ դրանց ցուցադրելու իրավունք։ Արդյոք հայ կինոռեժիսորներից են ֆիլմերը գնում, պարզվում է ոչ։
Մենք իրաց հնարավորություն ենք տալիս 50-50, ասենք եկամուտը կիսելու պայմանով, կստացվի ընդհանրեն 20 մի հայ սեանսին եթե գալիս է 20 հանդիսատես, 10 եկամուտը 10 մեր, այն դեպքում մենք ոնց որ ասած մեր օգուտները կիսում ենք իրաց հետ։ Գոնե այդ մարտիկ ցուցադրելու տեղ ունենան, եթե մի քանի դալիչ լիներ Երևանում կամ կինոթատրոններ, հնարավոր է որ ամեն մեկը ինչ-որ մի բանով մի իր ձևի մեջ կտեղավորվի։ Այս օրինակ մեծ ցանկություն ունեն ոչ թե միայն այլին պապանվի, այլ առաջանան նոր կինոթատրոններ։ Մենք այսօր մեր կա ոնց որ թվացյալ մոնոպոլիստ ենք, բայց դա չի հետաքրքիր, չի ամբողջ քաղաքի համար մի կինոթատրոն քաղաքի կենտրոնում, գիտեք ինչ դժվարություն կլինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Ծրագրի ավարտին նորից վերադառնանք օրվա տոնին։ Այսօր նաև առողջության համաշխարհային օրն է։ Հայ մասնագետները ահազանգում են, որ կանայք հաճախ ուշացումներով են գնում շատ կարևոր ստուգումներին։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մարդկանց շուրջ 13%-ի մահվան պատճառ դառնում են սրտի իշեմիկ հիվանդությունները։ Այս սև ցուցակի առաջատար դիրքերում են նաև տարբեր վիրուսները՝ թոքախտը, մալարիան, ձիահն ու քաղցկեղը։ Հայաստանում պատկերը քիչ այլ է։ Սրտանոթային հիվանդություններին անմիջապես հետևում է քաղցկեղը։ Այս պահին մի քանի հազար կին կորցրել է բուժվելու հույսը այն պատճառով, որ շատ ուշ է դիմել բժշկի։ Իսկ բժշկի չդիմելու պատճառներից հիմնականը մեզ մոտ անվստահությունն է մասնագետների եւ առողջապահության ոլորտի հանդեպ, ասում է Երևան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Բամինե Բաղյանը։
Կան վատ բժիշկներ, կան սխալ հետազոտության արդյունքներ, ամեն ինչ կա, բայց ոչ այդ աստիճանի, ինչ որ շեշտում է ժողովրդի մեջ, որտեղ շատ անգամ հարցում են ինչի՞ չես դիմում, ա գնամ սխալ պատասխան, այնա հարևանս գնացել է, սենց հայել, հետո պարզվել է, որ սենց է։
Մյուս կարևոր պատճառն այն է, որ հիվանդներին ավելի շատ վախեցնում են հետազոտությունների եւ բուժումների գները, սակայն կլինիկայի տնօրեններն ու բժիշկներն ասում են, որ հետազոտվելու համար նախատեսված գումարները այդքան էլ մեծ չեն, եթե հաշվի առնենք այն, որ դրանք դրանք կարող են փրկել հիվանդի կյանքը։ Մասնագետները նաև մատնանշում են պոլիկլինիկաներում անվճար հետազոտվելու հնարավորությունը, որից նույնպես շատերը խուսափում են օգտվել։
Բազմոցից նստել եմ տարբեր տեղերով, որ մամոգրաֆիայի արժեքը 100-150 դոլար է, դա ուղղակի ծիծաղելի և զարմանալի է համենայն դեպս ինձ համար, որովհետև մենք 14 տարիների ընթացքում ոչ մի անգամ մեր գինը չեն փոխել, գինը եղել է 11,000 դրամ և հիմա էլ արժի այդքան։
Այնինչ մեզ հանդիպած հիվանդները, ովքեր ստիպված են եղել դիմել բժշկի և անցնել հետազոտություններ ու բուժումներ, այլ կարծիքի են բուժօգնությունից և դրա էֆեկտիվությունից, բողոքում են մասնագիտական գիտելիքներից, վերաբերմունքից, ինչպես նաև գներից ու ստացված արդյունքից։
Но так они проверяют, знаете, просто так безразличие.
Դե ինչպես են ստուգում, անտարբեր, անվճար թե վճարովի կապ չունի, անտարբերություն է տիրում, ես բժիշկներին չեմ վստահում։
Поэтому я им не доверяю.
Չկո աստուն, որովհետև լրիվ լավ չեն զննում հետազոտում, միանգամից մի ստիզման գրում են տալիս են ձեռքը։ Հնակի նոր եմ գնացել սրտաբանական հետազոտվելու, 2 բառ ասեց բժիշկուհին, 2 բառ, 5,000 մուծել եմ կոնսուլտացիայի համար։ Դե ստուգումները 17,000 նստե ստուգումները։
Վերջին անգամ բժիշկ երբ է գնացել։
Մենք 4-ամիս հիվանդանոցներում էինք։
Շատ լավ, ուրեմն տեղյակ եք, չէ՞, ոնց այդ հիվանդանոց այս սպասարկումը գները այդ
Ահա որ, պետական մուծումը անում ես հերիք չէ պետ հետազոտման համար, պլյուս դրան մի բան էլ աշխատողներին պետք է տաս, ահա որը, վեճի կոպեկդ կարաս, տունդ էլ ծախես, որ հիվանդիդ բուժես, բայց ոչ մի բան չես կարում։
Ինչքան գումար եք ծախսել ես ինքած։
Որ ասեմ 5,000 դոլար, ու ոչ մի արդյունք,
ուրուս,
չարվորակ։
Ներկայումս 421 տղամարդկանց հետազոտելու արդյունքում նրանցից 24-ի մոտ հայտնաբերվել է քաղցկեղ, 5300-ին գտնվում է քաղցկեղի խորացված փուլում։ Մամոգրաֆիայի կենտրոնի տնօրենի խոսքով էլ ամեն երրորդ կին խնդիրներ ունի ներքին օրգանների հետ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քիչ ավելի ուրախ տրամադրությամբ ավարտենք այս հաղորդումը բրիտանական Oxfam կազմակերպության նախաձեռնությամբ սիրահարների այգում այսօր կազմակերպվել է տոնական միջոցառում և ցուցահանդես։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Սիրահարների այգում ցուցահանդես էր կազմակերպվել Oxfam միջազգային բրիտանական բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի կողմից։ Կազմակերպության նպատակն է պաշտպանել կանանց իրավունքները, տնօրեն Մարգարիտ Հակոբյանը նշեց։
Շուրջ 6 մարզերից Հայաստանի գոտեղ մենք աշխատում ենք ավելի քան 16 տարի և նպաստում ենք կանանց և սոցիալական և տնտեսական իրավունքների կայացմանը։ Կենսապահովման ծրագրում, օրինակ, մենք ստեղծել ենք 6 կոոպերատիվներ, այդ կոոպերատիվների 193 անդամներից մոտ 50-ը
Իր ողջունի խոսքով և շնորհավորական ուղերձով հանդես եկավ նաև Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Չարլզ Լոնդսեյը։
Նախ և առաջ ուզում եմ բոլոր այստեղ ներկայանան շնորհավորել մայրության և գեղեցկության տոնի ակտիվ, ինչպես և Oxfam, եթե գիտեք, այն սկիզբը դրվել է Oxford-ում, ես ինքս Oxford-ից եմ, ինձ միշտ հետաքրքրել է, թե ինչ է անում Oxfam-ը աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Իհարկե Հայաստանում Oxfam-ը զբաղված է մի շարք շատ տարբեր գործունեությամբ, բայց ես մասնավորապես շատ տպավորված եմ այն գործունեությունը, որ աջակցում է նրանց համայնքներում և իրենց հասարակական կյանքում։
Այգում տարբեր մարզերից իրենց տաղավարներով ներկայացան կանայք, կային ձեռագործ աշխատանքներ, լուսանկարներ, իրենցից ձեռքով պատրաստված աղանդների տեսականիներ և այլն։ Ջերմուկում գործող Ջերմիկ անկյուն հիմնադրամի տնօրեն Ելենա Կիրակոսյանն ասաց.
Դա առաջին խմբային տունն է Հայաստանում, որը նախատեսված է հաշմանդամ երիտասարդների համար։ Իրենք այդտեղ բնակվում են, ստանում են բազմաթիվ ծառայություններ, ինչպես նաև տանը փորձում են իրենց ձեռքի աշխատանքի հմտությունները զարգացնել։ Քանի որ արչևում այդ սիրված տոներից մեկն է, այսօր պատրաստել ենք հենց ատիկի թեման և ամբողջ աշխատանքներ իրենց և մեր աշխատակազմի ձեռքերով պատրաստված աշխատանքներն են։
Միջոցառմանը մասնակցում էին 80-ից 90 կանայք տարբեր համայնքներից, Վայոց Սորը ներկայանում էր 5 գյուղով։
գյուղի կանան, ծուղակի շնորհավորելու, իրենց աշխատանքները գնահատելու, որպեսզի իրենք իրենց անտեսված չզգան։ Հնարավորություն ունեն իրենք իրենց աշխատանքները ներկայացնելու, իրենք գնահատված լինելու, իրենց առօրյան իրենց աշխատանքներն են։
Շիրակի մարզի Ախուրիկ համայնքի ներկայացուցիչ Վարդուհի Գասպարյանը նշեց.
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Օքսֆամին, հիշեցրեց մեզ մեր կին լինելը, մեր կանացիությունը, ինչքան Օքսֆամը իր ծրագրերով նպաստում է կանանց հոգսերը թեթևացնելուն, միևնույն ժամանակ չի մոռանում, որ կինը անկախ կենդրային հավասարությունից, որին այսօր մենք ցկտում ենք, մնում է հեզ, կինը մնում է գեղեցիկ, կինը մնում է հարակշանքի կարոտ։
Կանե Սիմոնյանը ներկայացնում է Սիսիան քաղաքը, նրանք ներկայացնում են իրենց ծերագործ աշխատանքները։
Մենք մեր թուրտ երկրից, թուրտ աշխարհամասից քաղաք Երևան ենք բերել մեր բոլոր կանանց ձերքի աշխատանքների միջոցով արտահայտվող ջերմ սրտերը։ Անչափ ուրախ են մեր համայնքի կանայք, որ հնարավորություն կա կազմակերպել որոշ միջոցառումներ, որտեղ կանայք կարող են ոչ միայն իրենց պիտանելիությունը զգալ սեփական ընտանիքներում, այլ նաև իրենց դերը եւ ծանրակշիռ մասնակցություն ունենալ հասարակական գործունեության մեջ։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։